six, five, four, three, two, one, zero. All engine running.
It's one small step for man.
Booster ignition and the final liftoff of Discovery.
Giant leap for mankind.
Lansarea istorică a rachetei Starship a fost amânată din cauza unei valve blocate, dar repetiția scoate la iveală noi probleme tehnice. Luni 17 aprilie, SpaceX s-a pregătit pentru lansarea Starship, însă, până la urmă, tentativa de lansare s-a transformat într-o repetiție a lansării, pentru că racheta a fost umplută cu combustibil, însă lansarea propriu-zisă a fost amânată din cauza unei valve blocate. Dacă va zbura, Starship va fi cea mai mare și mai puternică rachetă construită vreodată. Revenim cu detalii și comentarii în câteva momente. Sonda europeană JUICE pornește spre Jupiter în căutarea vieții. Vinerea trecută, racheta Ariane 5 a lansat sonda europeană JUICE spre Jupiter, unde va studia lunile înghețate Europa, Ganimede și Callisto, în căutarea unei posibile urme de viață. Precizia cu care racheta a plasat sonda pe traiectorie a fost atât de mare încât aceasta nu mai trebuie să efectueze manevra de corecție a traiectoriei. NASA dezvăluie planurile pentru prima misiune cu echipaj spre Marte. Conform unui document recent, NASA are în plan să trimită primul echipaj spre Marte după ce programul Artemis va evolua de la faza întoarcerii pe Lună la aceea de prezență susținută pe Lună. Apoi, după ce această fază va fi atinsă, NASA va pregăti o misiune cu echipaj spre Marte, însă numai devreme de anul 2039, conform planului. Bună ziua, stimați ascultători, sunt Mihaela Ghiță, vă invit la buletinul cosmic săptămânal. Ca de obicei, urmăriți știrile comentate ale celor mai interesante evenimente legate de spațiul cosmic. Varianta completă o puteți urmări pe site-ul radioromaniacultural.ro, secțiunea știință, sau pe orice platformă podcast căutând buletin cosmic. Ascultătorii fideli știu deja că prietenul nostru de la Cluj, Claudiu Tănăselia, este cu ochii pe cer și pe site-urile de știri cosmice. Salut, Claudiu!
Bună ziua!
Cred că știrea săptămânii este legată de racheta Starship. Deși a fost programată să zboare luni, 17 aprilie, lansarea a fost amânată din pricina unei valve blocate. Oricum ar fi, aceasta a fost repetiția generală cu costume, cum se spune în teatru, a celei mai puternice rachete construite vreodată pe Pământ. Performanța aparține lui SpaceX, compania lui Elon Musk. Claudiu, pentru ce misiune pregătește Elon Musk cea mai puternică rachetă de pe planetă?
Sunt mai multe misiuni în care Starship va fi folosită sau de care este nevoie. Vom vedea doar în următoarele luni câteva teste. Vom vedea dacă această rachetă va zbura și va zbura într-un târziu, într-un fel sau altul. Probabil nu va fi de la început o misiune de succes, dar ăsta este modul de lucru al celor de la SpaceX, iterativ. Lansează ceva, dacă explodează, învață din greșeli și continuă. Nu e un mod așa grijuliu, cum suntem obișnuiți la NASA, în care totul este testat înainte de a fi asamblat, iar zborul ne așteptăm să fie un succes, da? Cum a fost la SLS. Ar fi fost un dezastru ca SLS să dezintegreze pe rampa de lansare. Nu este un dezastru dacă Starship nu va reuși primul său zbor. Chiar este de așteptat să nu reușească. SpaceX nici nu dorește să recupereze nici prima treaptă, nici a doua treaptă, pentru că probabil, în mod realist, nici măcar nu se așteaptă să ajungă în punctul în care să se recupereze, dar este un zbor important pentru că oricât de mult va zbura racheta, dacă va zbura câțiva zeci de metri sau câțiva zeci de kilometri, vor fi acumulate date foarte importante ale motoarelor Raptor, ale structurii rachetei și așa mai departe. Această primă misiune, racheta va ajunge pe o traiectorie care o va aduce înapoi pe Pământ datorită interacțiunii cu atmosfera, va pleca din Texas și va ajunge, după ce va parcurge aproape tot Pământul, va ajunge undeva deasupra insulelor Hawaii, unde se va dezintegra la contactul cu apele Oceanului Pacific. Cel puțin ăsta este planul. Vom vedea cât de departe va ajunge totuși racheta celor de la SpaceX. Acum, pentru ce avem nevoie de Starship? În primul rând, SpaceX are nevoie de Starship pentru a lansa sateliții Starlink, noua variantă de satelit Starlink, mai grei, care pot să fie lansați cu Falcon 9, dar nu la fel de eficient, adică au nevoie de o rachetă bună, puternică să facă acest lucru și pentru ca Starlink să poată avea succes comercial în viitor, este necesar ca acești sateliți să fie lansați cât de repede cu Starship. Un al doilea lucru pentru care cu toți așteptăm să vedem Starship funcționând este faptul că această rachetă, hai să-i spunem rachetă, deși e mai mult decât o rachetă, e un fel de vehicul spațial, nu e chiar Starship, nu merge între stele, în spațiul interstelar, dar e mai mult de o rachetă simplă, nu e doar rachete purtătoare, cum avem, de exemplu, Atlas sau Falcon 9, e un întreg vehicul acolo. SpaceX e deja înaintea cuvintelor din dicționar, nu prea putem să-i atribuim un cuvânt care deja există și atunci am inventat acest Starship pe care îl folosim. Deci Starship va fi folosit și în planurile NASA pentru a ajunge cu astronauți pe suprafața Lunii. Eu sunt puțin temător că nu prea mai avem timp până în 2026 să vedem o rachetă Starship funcțională care să ajungă pe orbită, să se conecteze cu alte rachete Starship, cu alte vehicule Starship, dacă vreți, să-și transfere combustibil. Deci e o arhitectură destul de complicată și timpul trece, dar de asta este important. Starship ne poate duce din nou pe Lună pentru că este prima opțiune a NASA pentru a transporta astronauți din capsula Orion, care nu poate să ajungă pe Lună, pe suprafața Lunii. Probabil după Artemis 3 vor fi și alte variante de a ajunge pe suprafața Lunii, nu doar Starship, dar până după Artemis 3, probabil că deja Starship va fi funcțională și vom vedea mai multe lansări într-o lună. Cam asta este planul lui Elon Musk, el vrea mai multe lansări într-o zi, dar să începem cu începutul și să vedem cum va zbura, dacă va zbura Starship și ce vor învăța cei de la SpaceX din această misiune și noi toți cei care ne uităm la ceea ce face Elon Musk, SpaceX mai mult, pentru că sunt foarte mulți ingineri talentați acolo și meritul este al lor, să vedem cum decurge această misiune și cum decurg următoarele și cum începe Starship să fie folosită de SpaceX și de restul partenerii.
De ce Elon Musk are ambiția să construiască cea mai puternică rachetă de pe planetă și acest vehicul spațial, de fapt, dacă nu vrea decât să ridice niște sateliți pe orbită? Chestia asta putea să o facă cu Falcon 9 foarte bine. E o rachetă recuperabilă, Falcon 9, deci economică și așa mai departe. Starship este și ea, la rândul său, o rachetă recuperabilă?
Este, ăsta este planul, este mai mult decât Falcon 9, este recuperabilă și treapta a doua, ceea ce la Falcon 9 nu se întâmplă, deci este un vehicul complet reutilizabil, adică pleacă și se întoarce întreg înapoi pe Pământ. Asta este un aspect și probabil al treilea motiv pe care trebuia să-l spun, să răspund la prima întrebare și l-am omis, este faptul că Elon Musk spune de mult că prin intermediul Starship, omenirea are oportunitatea să devină o specie interplanetară. Starship este vehiculul care ne va duce pe Marte în concepția lui Elon Musk. Asta este dacă privim latura, cum să spun, vizătoare a lui Elon Musk. Dacă privim latura mai mercantilă a lui Elon Musk, am putea spune că Starship este vehiculul care îi va aduce lui și mai mulți bani prin construirea acestei megaconstelații Starlink, care are nevoie de Starship ca să devină profitabil din punct de vedere economic. Deci, Elon Musk are toate motivele să aibă un Starship funcțional, atât prin faptul că se pliază visurilor sale de a ajunge pe Marte, nu știu dacă va ajunge chiar el pe Marte, dar poate să fie vehiculul care să se ducă pe Marte, pentru că fiind cea mai puternică rachetă din lume și nu doar acum cea mai puternică rachetă activă, ci este cea mai puternică rachetă din toate timpurile, mai puternică decât celebra, legendara, venerabilă Saturn V, Starship are posibilitatea să ducă echipaje, cel puțin teoretic, cel puțin cum e pregătit acum, să ducă echipaje de astronauți pe Marte și nu doar 2-3 astronauți, are un volum interior destul de mare, poate transporta și multe resurse, dar și un echipaj numeros. De altfel, una din primele misiuni ale lui Starship va fi acea misiune Dear Moon. Mai țineți minte, una din primele misiuni cu echipaj ale vehiculului Starship va fi un ocol dat lunii de către miliardarul Yusaku Maezawa, împreună cu un echipaj ales de el. Îl vom vedea și pe Jared Isaacman la bordul Starship în viitoarele misiuni din programul Polaris, program derulat SpaceX, deci merge dincolo de orbita terestră joasă, dincolo de Lună, merge chiar spre Marte acest Starship, cel puțin în planurile pe care le avem acum trasate, planuri care se vor schimba în funcție de cum evoluează și vehiculul. Ne aducem aminte, când a fost anunțat acest vehicul, era mult mai mare, era mai puternic decât este acum, legile fizice l-au constrâns pe Elon Musk să mai reducă din dimensiuni și din performanțe, probabil că și legile piețelor financiare, nu doar legile fizicii, dar iată, avem pe rampa de lansare cea mai puternică rachetă construită vreodată, care nu a zburat luni, dar e normal, e un vehicul de test. Următoarele vor fi mult mai bine realizate, asta ne promite Elon Musk. Cred că în următoarele două, acelea nici măcar nu vor ajunge la suprafața oceanelor, ele se vor dezintegra la reintrarea în atmosferă. Dar, cum spuneam, ăsta este stilul de lucru la SpaceX, iterativ. Explodează o rachetă, nu e nimic, învățăm, continuăm, construim alta. Așa s-a dezvoltat și racheta N1, celebra rachetă sovietică, care era cam la paritate cu Saturn 5, nu a mai apucat să zboare, din păcate, pentru că, mă rog, s-au săturat atunci să mai o financeze, costa foarte mult. Acum avem altă discuție, este o entitate privată, SpaceX. Elon Musk are fondurile necesare să susțină pe termen lung această dezvoltare de Starship și el ne promite că în momentul T0, în care racheta ar trebui să se deschidă de rampa de lansare, vom vedea ceva spectaculos. Fie vom vedea o lansare care va fi spectaculoasă, fie vom vedea ceva ce n-ar trebui să vedem, adică o explozie care va fi din nou spectaculoasă, dar din toate acestea SpaceX va învăța și până la urmă Starship va zbura. Dacă va zbura la fel de ieftin cum dorește Elon Musk, vom vedea. Dacă va fi la fel de puternică cum este acum proiectată, rămâne de văzut, dar cu siguranță o vom vedea zburând în viitorul apropiat.
Continuăm știrile. Sonda europeană JUICE pornește spre Jupiter în căutarea vieții. Vinerea trecută, racheta Ariane 5 a lansat sonda europeană JUICE spre Jupiter, unde va studia lunile înghețate Europa, Ganimede și Callisto, în căutarea unei posibile urme de viață. Precizia cu care racheta a plasat sonda pe traiectorie a fost atât de mare încât aceasta nu mai trebuie să efectueze manevra de corecție a traiectoriei. Claudiu, cât timp va petrece pe drum până la Jupiter sonda JUICE?
Asta este vestea proastă, va trebui să așteptăm încă 8 ani până o vom vedea ajuns acolo. Asta pentru că Ariane 5 totuși nu a avut forța suficientă pentru a o plasa pe o traiectorie directă spre Jupiter, așa cum se va întâmpla cu Europa Clipper. Europa Clipper este o altă misiune trimisă spre Jupiter, va pleca anul viitor, va fi lansată de o rachetă SLS, care este mai puternică decât Ariane 5, și Europa Clipper va ajunge mai repede pe Jupiter decât va face JUICE. Dar revenind la JUICE, trebuie să subliniem faptul că a fost penultima lansare a Ariane 5. Ariane 5 mai are o singură lansare până la retragere și va urma o pauză. Așteptăm să vedem Ariane 6 pe rampa de lansare. Va întârzie puțin, este programată la finalul acestui an. Eu aș zice că o vom vedea cândva zburând anul viitor, dar rămâne totuși să ne gândim că Ariane 5 este o rachetă europeană și iată, nu este ea cea mai puternică din lume, dar este extrem de precisă, a fost precisă și în cazul lui James Webb. Mă rog, a inserat pe o traiectorie foarte precisă și această sondă JUICE spre Jupiter. Sonda se află acum undeva la 1,5 milioane de kilometri de pământ. Va mai petrece ceva timp în jurul pământului pentru că anul viitor va avea un survol al Lunii și al Pământului pentru a mai câștiga niște viteză. Urmează apoi un survol al lui Venus, urmează un nou survol al Pământului, mai petrece ceva timp aici, în apropierea noastră a sistemului solar interior, după care, în vara lui 2031, va ajunge pe orbita lui Jupiter după ce va survola Ganimede, urmând să devină prima și singura sondă care va orbita o lună a unei planete din sistemul solar alta decât luna Pământului, pentru că JUICE, după ce va survola Ganimede, Europa, Callisto, va petrece ceva timp în jurul lui Jupiter, la finalul misiunii se va retrage pe orbită în jurul lui Ganimede. Nicio altă altă sondă n-a mai orbitat un alt satelit al unei planete din sistemul solar, altul decât Luna. Iar în cele din urmă va plonja pe Ganimede. Acum, de ce s-au ales aceste trei corpuri, Europa, Callisto și Ganimede? Sunt trei sateliți care se presupune că au apă în interior, au o crustă așa de gheață la suprafață de câțiva kilometri, zeci de kilometri grosime, sub care au un ocean, ocean care este încălzit de către nucleul acestor sateliți, pentru că nucleul se contractă, se dilată, interacționează gravitațional cu Jupiter, care este o planetă imensă din sistemul solar, cea mai mare, iar această contracție a miezului acestor sateliți face ca acest ocean să devină unul cald, adică să fie apă lichidă acolo și mai mult decât atât din geyserele observate, apa aia mai scapă la suprafață și noi cu spectrometrile mai putem detecta de aici de pe Pământ. Găsim acolo produși complexi, dar și sare, deci este un ocean sărat și cald, exact cum avem și noi aici pe Pământ, și asta ne face să ne gândim dacă nu cumva avem acolo și viață, dacă viața a început pe Pământ în ocean, așa cum credem acum, de ce nu ar fi început și pe Ganimede, Callisto sau de ce nu Europa? Atunci asta va face și JUS și viitoarea misiune Europa Clipper vor căuta urme de viață în acest sistem jovian, adică în sateliții care îl orbitează pe Jupiter.
Mi-ar plăcea să ne spui, dar poate că vom detalia într-un buletin cosmic ulterior, de ce are JUS o traiectorie atât de complicată până să ajungă pe în preajma lui Jupiter. Este o geometrie extrem de complicată cu reveniri și tururi în jurul Pământului și altor planete de pe traseu până să ajungă la Jupiter.
Motivul este destul de simplu, nu are suficientă viteză inițială pentru a ajunge până la Jupiter. Ariane 5 nu îi poate imprima o astfel de viteză suficient de mare cât să ajungă direct la Jupiter și atunci se folosește de gravitația acestor planete, Pământ sau Venus, pentru a-și mări viteza. E ca un efect de praștie, da? Vine cu o viteză aproape de Venus, gravitația planetei Venus atrage sonda și face un ocol planetei Venus și o aruncă în cealaltă parte cu o viteză mai mare decât viteza cu care a venit spre planetă, dacă are sens ce am spus acum. Ideea este că își mărește viteza prin astfel de survoluri, viteză pe care nu o poate obține în momentul lansării. Pentru că trebuie să ne gândim, fiecare obiect, fiecare echipament științific pus la bordul sondei costă în materie de greutate și atunci s-a dorit să avem o misiune cu mai multe echipamente științifice. Putem să avem o misiune cu o sondă mai mică care a fi avut o viteză mai mare, dar s-a ales să avem o misiune complexă. Cred că este una dintre cele mai complexe misiuni spațiale europene. Cred că echivalează cu Rosetta sau Huygens, care a făcut parte din misiunea Cassini. Este o misiune extrem de complicată cu o grămadă de echipamente științifice, iar toate astea înseamnă masă, iar dacă avem o masă mare, viteza va fi mai mică pentru că energia la este cât poate să lanseze racheta Ariane 5. O putem compara cu SLS, dar SLS câștigă în termen de performanță. Și atunci folosim acest truc, aceste trucuri gravitaționale pentru a trimite sonda acolo unde dorim, chiar dacă asta înseamnă o penalizare în timp, dar avem toate aceste echipamente sofisticate la bord. Durează 8 ani, dar va ajunge până la urmă.
Mulțumesc foarte mult! Trecem la știrea următoare și ultima. NASA dezvăluie planurile pentru prima misiune cu echipaj spre planeta Marte. Conform unui document recent publicat, NASA are în plan să trimită primul echipaj spre Marte după ce programul Artemis va evolua de la faza întoarcerii pe Lună la aceea de prezență susținută pe Lună. Apoi, după ce această fază va fi atinsă, NASA va pregăti o misiune cu echipaj spre Marte, însă numai devreme de 2039, conform planului. Dacă misiunea către planeta Marte va avea oameni la bord, aceștia vor avea nevoie de un antrenament mai special decât al unei lansări obișnuite? Cât timp va dura drumul către Marte?
Având în vedere tehnologiile actuale și probabil 2039 nu va aduce tehnologii revoluționare, deși s-ar putea să avem motoare cu propulsie nucleară până atunci, NASA deja lucrează la aceste lucruri și am mai vorbit despre asta. Drumul spre Marte durează câteva luni, 6 luni, aș zice. Deci dus întors ar fi un an de zile, plus timpul petrecut pe Marte înseamnă că astronauții vor petrece mai mult de un an de zile în condiții de gravitație scăzută.
Destul de puțin.
Da, și s-au antrenat deja pentru asta. Avem astronauți care au petrecut aproape un an de zile la bordul Stației Spațiale Internaționale, deci NASA deja are date privind comportarea noastră, a fiziologiei corpului uman în astfel de condiții. Problema nu va fi neapărat cum se comportă corpul uman în astfel de situații, ci cum se comportă mintea umană la o izolare atât de lungă și, mă rog, la o izolare de restul semnilor noștri și la a petrece timp cu 2-3 membri ai echipajului timp de peste un an de zile. Adică s-au făcut diverse experimente la sol cu izolarea unui astfel de echipaj care simulează o astfel de călătorie și tot timpul rezultatele au fost cele așteptate. Adică apăreau conflicte între ei, nu tot timpul se înțelegeau foarte bine. Eu cred că asta va fi marea provocare, alături de, evident, provocarea tehnică. Adică trebuie să avem rachete capabile să facă acest drum. Nu știu dacă cu SLS se dorește să se ajungă pe Marte. Dacă Starship zboară, probabil că SLS devine foarte repede irelevant. Probabil că drumul spre Marte se va face cu o variantă Starship. Până în 2039 este suficient timp să fie dezvoltate și modele noi de rachete și sisteme de propulsie noi. Vorbeam despre motoare cu propulsie nucleară, adică cu reactor nuclear care să scurteze drumul spre Marte. Deci, ce vreau să spun NASA cu alte cuvinte este că nu ne grăbim acum să mergem spre Marte, ne gândim la Marte, vrem să ajungem acolo pe Marte, o vom face când vom fi gata, când vom fi gata. Acum ne concentrăm pe Lună și pe programul Artemis și pe exploatarea Lunii și NASA spune în acel document că își dorește o exploatare comercială a Lunii, vrea să vadă parteneri privați care se întreprind acolo, cum să zic, nu să se construiască hoteluri pe Lună, dar să aibă contracte, adică să poată să, nu știu, NASA are nevoie de 30 de kilograme de roci lunare și își dorește să aibă un partener comercial capabil să îi aducă acele roci lunare, să nu trimită NASA neapărat un rover pentru acest lucru. Cam la asta se referă acest document. Ce mai aflăm din el este faptul că dacă până acum viziunea NASA în programul Artemis era că toți cei care aselenizează merg la polul sud lunar și se va construi acolo un fel de bază lunară, se pare că optica NASA se schimbă și spune directorul NASA, dacă cumva vom fi nevoiți să amânăm o lansare spre Lună și nu prindem o fereastră favorabilă, nu mai putem să mergem la polul sud lunar și atunci va trebui să avem la dispoziție și alte zone în care să ajungem să le explorăm. Deci nu toate misiunile Artemis vor ajunge la polul sud lunar așa cum credeam până acum. Vor fi selectate și alte locuri de pe Lună în cazul în care lansarea întârzie și am văzut că la SLS tot timpul. NASA nu poate lansa când dorește racheta SLS, apar tot felul de probleme tehnice. Dacă se ratează o astfel de fereastră, atunci cei care merg spre Lună să poată să investigheze, să poată să exploreze și alte zone, nu doar polul sud-lunar. Acolo o să merge pentru că știm că ar exista apă, acea apă poate să fie transformată în combustibil, da? Deci erau tot felul de motive pentru care am fi ajuns la polul sud-lunar. Se va ajunge la polul sud-lunar, dar se va explora și alte zone de pe suprafața Lunii. Și asta cred că este o știre destul de important, având în vedere viitorul programului Artemis și cum ne va pregăti programul Artemis pentru viitoarele misiuni spre Marte.
Oricum este foarte, foarte interesant ceea ce se petrece în această perioadă și iată că este doar începutul unei noi ere aceea spațială și de trăire pe alte planete sau chiar în spațiu interplanetar, dar noi să trăim și să fim sănătoși că vom mai face multe buletine cosmice comentând asemenea știri. Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Ați urmărit buletinul cosmic realizat de Claudiu Tănăselia și Mihaela Ghiță.